Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Ланда Шхарасова. Бүген безнең тапшыруда. Татарда бүген Савченко кебек милләт каһарманы була алама. Татарстанда Русия президентын сайлатмау һәм мөстәкыйльлек декларациясын саклап калу өчен татар милләтпәрвәрләренең уачлык тотуына 25 ел тулган көннәр бара. Казанда беренче тапкыр атлар җигеп сабан туена бүләк җыйдылар. Тапшыру азагында Төркиядә Кырым татар яңалыклары булачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 май көнне Казанда татар иҗтимагый үзәге активистлары 1991 елдагы сәяси ачлыкның 25 еллыгын искә алды. Вәгъдә ителгән урын, ягъни Казан милли мәдәни үзәге бирелмәү сәбәпле шара идән астында үтте. Гадил Галәметдинне тыңлыйк.
Татарстанда Русия президентын сайлатмас һәм бәйсезлек декларациясын саклап калу өчен татар милләтпәрвәрләренең ачлык тотуына 25 ел тулган көннәр бара. Ул Украина хәрбие очучы Надежда Савченконың 2 ел Русия төрмәсендә утырып, 20 елга ирегеннән мәхрүм ителгәннән соң ватанына кайткан көннәргә туры килде. Аны Русияның 2 хәрбиенә Евгений Ерофеев һәм Александр Александровка алыштылар. Ставченконы ватаны каһарман кебек каршы алды. 25 ел элек татар хәрәкәтендәге активистларның, депутатларның, язучы һәм артистларның каһарманлык кылган вакытлары иде. 26 май татар иҗтимагый үзәгендә Фәүзия Бәйрәмова тоткан сәяси ачлыкның 25 еллыгын түгәрәк өстәл сөйләшүе белән билгеләп үттеләр. Галишан Нури Әхмәт сүзләренчә, аларны тагын алдаганнар. Башта җыелыш өчен татар милли мәдәни үзәген бирәбез дигән булганнар, чарага бер көн калагына аларның үтенечен кире кагып, биредә башка чара булачак дип әйткәннәр. Әнә шуңа күрә бу түгәрәк өстәл сөйләшүе иҗтимагый үзәк бинасында подвалда үтә. Ә татарда Савченко кебек каһарманнар була аламы? Элек Фәүзия Бәйрәмова булган, әмма бүген ничек?
Хәзерге заманда ул 25 ел элгәрәк булган хәлләр кебек, хәлнең шундый вакыйгаларны күз алдына китереп тә булмый. Чөнки репрессив дәүләт, бу чынлап та әйткәндә, төрле полицейский режим ясадылар бу Рәсәйдә. Шуңа күрә менә шушы төрле полицейский режимдә хәзер берсе астыннан берсе икенче күзәтеп, куркып, сүзен күтәрелергә дә, хәрәкәтләргә дә, беренче эшләргә дә куркалар. Шуңа күрә мин әле күз алдына китерә алмыйм. Тиз генә үзенең лидерлары килеп чыгар дип әйтә. Безнең Татарстанның Савченкосы булуы мөмкин түгел, ләкин аның кебек хәрәкәт итүче кешеләр бар. Менә шул Фәүзияләр безнең Кашаповлар.
Татарның бүген үз геройлары гаҗәеп күп, ләкин алар турыдан-туры бернинди нәтиҗәсез үлем авызына барып керергә теләмиләр. Шушук Фәүзия Бәйрәмова инде ул татарның әйтек кварацет герой булыр өчен мәҗбүри үлем авызына барып керергә дигән сүз түгел. Бүгенге көндә герой булыр өчен безгә татарны, туган телне ничектер исә яклау чарасын күргән кеше булырга тиеш.
Әгәр чагыштырсак инде Украинадагы Савченконы бит инде милли герой дип күтәрәләр әйбәт. Ләкин безнең милли геройлар андый түгел. Без үзебезне корбан итеп милләт өчен көрәшергә көрәштек. Без инде хәзер шундый без тәк кешеле, гуманизм да кешеле, без тыныч юллар белән, явызлык белән түгел, ә? Менә шу тыныч юл белән, үгит нәсихәт белән, әйе, табыш үзебезнең Татарстан өчен көрәшәбез.
Әлбәттә туалар, чөнки Безнең халыкның дәүләтчелегенә кимендә 2000 ел дәүләтчелеккә омтылу безнең халыкта бетмәячәк. Һәм безнең хәзер дәүләтебез бар. Ул формаль гына булса да, ул кыргыз гына булса да, әмма ләкин дәүләтебез бар. Шуңа күрә безнең бу дәүләтне үстергә, бу дәүләтне ныгытырга кирәк.
Герой понятиесе дип атамасы дип әйтик, ул булдыра торган нәрсә түгел, ул стихийный күренеш. Стихийный күренеш. Әгәр халыкны түземлеге чигенә җиткән очракта, халыкның түземлеге чигенә җиткән очракта, анда герылар әлбәттә халык дулкынының өстенә чыга. Бүген безнең герылардан мин Зәкия абы Зәйнуллин әйтер идем, бик ясу йөрәкле татар егете, ылы яштә булуына карамастан, Фәүзия апа Бәйрәмова әлбәттә, менә Нәҗибә апа Сафиндагына алыйк, Айдар абый Хәлим һәм башкалар да. Башкалар кычкырып әйтергә әйтмиләр икән, димәк куркаклар.
Җыелыш ипле генә башланып киткән иде. Кечкенә генә бүлмәгә 40 лап кеше кирип тулды. Кайберләре коридорда ишетми дип кайтып та киттләр. Кысылсалар да, саф һавага сусасалар да, баштарак алар ипле генә быел Тукай премиясе лауреаты исемен алган шагыйрь Газинур Моратның истәлекләрен тыңлады. Ул да заманында Бәйрәмова янына чыгып ачлык тоткан икән. Әмма җыелыштагы тынычлык озакка бармады. Язучы Нәҗибә Сафина үз каршылыгын белдерде.
Ни өчен сез татар милләте өчен үзегезнең үзегезгә җаваплылык алгансыз икән? Ул эшне җиренә җиткереп эшләмисез. Барып, кәгаз алып, килешү төзеп, фәлән вакытка без милләтләр үзәк кәтерәбез дип әйтмәдегез. Болай тырышып ярамый. Сез махсус нәрсә эшләгәнсез. Милли хәрәкәтне бетерер өчен форма сөйләнә. Менә шушы туалет буласы урынга, татар иҗтимагы үзәген, туалет буласы урынга, татар иҗтимагы үзәген, кеткен булалар иде. Шуннан килеп, мен сөйләмәгән күзегез шулай каршы булгач, тапшырыйсыз, матур гына чыгып, җәүләшеп, татар милли үзәгенә кадәр матур гына барып җитәргә 1 сәгать вакыт кирәк. Нишләп җәмәгать, шушы тишектә утырган ризабызсыз, кирләп пешеп, кара суга
тәтә. Хәзер барырга да басарга.
Әйдәгез, торабыз да. Дөйләбез дә, милли мәдәни үзәккә барабыз. Үзебезнең барлыгыбызны милли мәдәни үзәк алдында, шул ирек майданында, ул вакытта менә ачлыкта торган иде халык. Шулык Рәшит абыйлар, шулык Фәүзия, менә монда әле ачлыкта утырган Газинур да бар имә. Без аны шул урында карарга, искә алырга гына барабыз. Бернинди рөхсәт кирәкми. Әйдәгез,
җәмәгать.
Бар арагызда үзеңне хөрмәт иткән кеше. Әйдәгез, җәмәгать. Торыгыз, әйдәгез. Барабызмы? Барабыз.
Түгәрәк өстәлгә җыелучылар үзара килешә алмады. Шунлыктан аларның бер өлеше таралышты.
Гадел Галәмәтдинне ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда беренче тапкыр атлар җигеп Сабан туена бүләк җыйдылар. Әлеге чараның авторы һәм төп оештыручысы башкаладагы рестораннар һәм кунакханәләрнең сафка бастыручылар берләшмәсе җитәкчесе Зәфәр Гаязов булды. Бүләк җыю тамашасына шаккатучыларда утырырга урындык юк дип зарланучылар да булды.
Кичәдән дә җыюга башлады бу хатын. Фармалар килеп, бүген атларны үтеп алсак.
Урыслар әйтмешли, лошади у нас русские долго запрягают, но так же долго едут. Шуңа күрә без яхшылап атларны әзерлибез, дугаларны әзерлибез, атларны әзерлибез. Тәгәрмәчләр чыгып калмасынга, арбаларны алдык атланыштан. Җәй алдыннан сабанга дип әзерләгән арбалар булган алар.
Сабантура бүләкләр җыябыз. Йолаларыбызны яңартабыз. Әмәлеге йолада безнең Казан шәһәрендәге кинотеатрда шул исәптән әле сәхнә мал исемендәге Тохтар Рәшәгә театрына формада.
Для Сабантуя всем миром подарки собираем. Праздником народным всех объединим.
Озын Талгат Атабияш җигетләр урам буйлап яулык зыялар.
Без бүген бүләк җыябыз.
Тилге шиктем, уртасында шәшәк, гөл генә. Җиңе балсам егет бу бүләкне. Бәхдә бирәм сиңә, мәңгегә.
Эх, бүләге, бүләге, атлас икән күлмәге. Шул бүләкне
yüreğine olan deyip dibe batır yüreği.
Напоминаем вам, что у нас идет замечательная татарская национальная игра «Топ-тола в ворота».
Сабан туйга дип күстәнәш алып килгән. Сауыкларым бик әйбәт сала йомыркаларына. Шуңа күрә кичкенә булса да зур итеп алыгыз балалар. Ярыймы?
Тиәнтә сөйләт белән килгән ханымга.
Тиәнтә сөйләт белән туташылар нишләдегең монда эшләрен итеп. Туташыгыз.
Менә монсы күкәй белән шауып килгән жигиткә.
О, сиздең баяқларға!
Впервые за долгое время татарская усадьба организовала такой прекрасный, замечательный праздник. Мы собираем подарки.
Их же, да, я пора потрапать. Но нет сидений. Место для пожилых людей. Нет сидений какой-нибудь это.
Уйлана бетельмеген, да? Уйлана бетельмеген, да? Уйлана бетельмеген, да? Бринштаб был из страны.
Ага, мы китеп, когда мы трапать. Ну, зато вот и подеты с нами.
Жәге бит инде татар бистәсе. Сырылар. Баяқ күрге бұлар татарның тәуіне ижатын. Мұнан мұнда ағымайынды татар бистәсінде.
Мұнан мұнды дәйірі сүйтән ешіна жетін бірінші таппын. Татар бистәдізді. Салан тұйла бұл әйшіңі біледі әйгірді. Әуәрі киданлардағына көріп біледірі. Қазақ шықты болып ауылларды көрмей ешінен. Мен оны бейірді көргенім жоқ еді. Мен алып келдім бас жаулығы кентә білен жүрегім жүрішілерге бір ханымға бас жаулығы бұтын дейді. Оннан үшін күтей біле жақ үшін бейін жігітке наски бұтын енді дейді. Оннан үшін қызығай бір қойдым әлі. Қазір біткен машинасы берін оғабыз кірлеріне. Әуәлгі шәбізің ғырын ғайбет білен болып, тағарақта, тақта біле жуатыған бара шуғалып дейді.
Батыр қалаша кішіге
Сабан туйга бүләк җыюдан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
чакта бүгүн сабантай булегин сойлап кой сойлап кой бик матур юласы юласа бирмени баралап кой баралап кой бик матур юласы юласа бирмени баралап кой баралап кой Сабантуй гүзәле, гүзәле, илләрне кизәле, кизәле. Сабантуйда җиңгән батырга, яулыгы бүләк итәле. Сабантуйда җиңгән батырга, яулыгы бүләк итәле. Сабантуйда дуслар очраша, Сабантуйда ярлар кавыша. Искә төшә яшьлек еллары, эх, матурлар Сабантуйлары. Искә төшә яшьлек еллары, эх, матурлар Сабантуйлары. Эх, матурлар Сабантуйлары.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 май кич Кырымның Бакча сарай районы мәҗлесе вәкиле, Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Эрвин Ибрагимов югалган иде. Әлеге хәл Төркиядә Кырым татарларын да битараф калдырмады. Башта Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Төркиядә узган бер чара белән таныштыра.
Истанбул бу хафта башында бөек бер топлашуга эв сайиплиги япты. Дөньяның 60 мемлекетінің девлет башқанлары яда башбақанлары кені 60-тан зияде мемлекетінің чешті севердегі бақанлары Истанбулда дүния инсанлық зирве топлашуында бір араға келділер. Бұ зирве топлашуын ачылышын ев сайбы Түркия Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Dünyadaki insanların umumi vaziyeti, fukaralık, mülteciler, evlerini taşlap çıkan insanların meseleleri ve bunlara yardım meseleleri gün tertibinde olgan ve Birleşken Milletler'in gözetiminde ve desteğiyle tertiplengen bu dünya insanlık zirvesine Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko beraberinde Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov da olganı bir delegasyonun iştirak etti. Bu toplaşuğa Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Toronto'dan Kanada'da yapkanı bir sıra görüşmelerden son doğrudan özü İstanbul'a geldi. Poroshenko beraberindeki delegasiya ise pazar ertesi günü Kiev'den özel uçakla İstanbul'a geldiler. İstanbul'daki zirve toplaşığının açılış programmasında, açılış bölümünde Poroshenko da bir çıkış yaptı ve bu çıkışta dünyada insanlık vaziyetinde problemleri olan, insani krizler yaşayan memleketlerinden biri de Ukrayna'nın olanın kaydetti ve Kırım'ı, Kırım Tatarlar meselesinde gün tertibine getirdi ve Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov'un da bu zirveye özünden beraber gelgenin bildirdi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'ne, Kırım Tatarlarına, Kırım'a yardımga dikkat etmeye davet etti dünya liderlerin, dünya hükümetlerin temsilcilerin. 60 memleketin prezidenti ya da başbakanı, 60'tan ziyade memleketin de ministerler seviyesinde temsil edilgeni, 23-24 Mayıs günlerinde İstanbul'da geçirilgen dünya insanlık zirvesinde Ukrayna adına iştirak etken Президент Порошенко ve yanındaki delegasiyada yer alan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştüler. Ayrıca Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov, Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun de bir araya geldiler ve bu görüşte etraflıca Kırım ve Kırım Tatarlarının meselesi Ukrayna'daki vaziyette kolga alındı, müzakere edildi. Dünya İnsanlık Zirvesi'nde ve yüzlerce delegenin iştirak ettiğini bu delegede bir seksiyada da Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov çıkış yaptı. Zirvenin birinci günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov Ukrayna'ya kayttılar. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ise bir gün daha fazladan İstanbul'da kaldı, çeşitli görüşmeler yaptı. Bu vesilenin Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'yla görüştük. Dünya insanlık zirvesi hakkında değerlendirme yaptı Kırımoğlu. Dünyanın pek çok yerinden gelen insanların dünyadaki insanlık meselesine dikkat çekmek için bir araya gelmelerinin mühim olganın Türkiye gibi Müslüman bir devletin böyle büyük bir toplaşığa ev sahipliği yapmasının da pek mühim bir mesele olganın kaydetti ve böyle dünya seviyesindeki pek büyük bir organizasyonda Kırım Tatar halkının ve Ukrayna devletinin resmi erkanı içerisinde temsil edilmesi ve onun meselelerinin de bütün dünyadaki insanlık problemlerinin bir sırada kolga alınmasının da önemine, ehemmiyetine üstünde toktaldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın olgan görüşüde Eurovizyon yıl konkursunda birinci yerini algan ve 1944 adlı yerinden Kırım Tatar halkının sürgünlüğün ve onların problemlerinin bütün dünyanın dikkatini celbetken Cemala'nın başarısı, Cemala'nın zaferi de görüşüldü. Recep Tayyip Erdoğan Kırımoğlu'na ve Poroshenko'ya ve delegasyaya Cemala'nı tebriklegenin bildirdi ve Cemala'nın pek mütevazi, alçak gönüllü, yakşı bir sanatçı olganın ve onun yerin pek begengenin bildirgenin de kaydetti bu görüşüde Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan görüşüde Cemala'nı tebriklegenin ve Cemala'nın Türkiye'de büyük bir konsert verilmesinde merakla beklediğinin kaydetti. 23-24 Mayıs günlerinde İstanbul'da böyle büyük bir zirve dünya toplaşığı devam ederken de Kırım Tatarlarının, Kırım Tatar liderliğinin elbette merakını celbetken bir hususta Türkiye'deki hükümet dengişikliği idi. Malum olgan ekibi başbakan, eski başbakan diyeğinde Ahmet Davutoğlu hükümetteki vazifesinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çeşitli meselelerdeki problemleri olganı kaydedilgen Ahmet Davutoğlu'ndan son AK Parti'nin yanı lideri ve yanı başbakan da Türkiye'nin transport ministeri olgan Binali Yıldırım oldu. Elbette Kırım Tatarları bunda Dışişleri Bakanı'nın kim olacağını merak ettiler. Şunu kaydedeyim ki Mevlüt Çavuşoğlu yeni hükümette de Dışişleri Bakanı olarak yerin koltuğun devam ettire, vazifesini devam ettire. Bu da elbette Türkiye'nin Kırım-Ukrayna politikası açısından da mühim ve bu politikanın kalganı yerden hiçbir değişikliğe uğramadan devam edebileceğinde aitmak mümkün. Çünkü Mevlüt Çavuşoğlu bu meselelerini yakından bile endi Kırım Tatar Milli Meclisi'nin durumun Kırım'daki vaziyetini ve şeylerini pek hakim, her yaklı malumat sahibi olgan bir politikacı. İstanbul'da dünya çapında böyle büyük bir toplaşığa Kırım Tatar liderlerinin resmi olarak iştirakının hemen arkasından Kırım'dan gelen üzücü haber de diasporanın da tesirasında kaldırdı. Diasporadaki Kırım Tatarlarının pek çoğusunun da tanıganı, sevgini takdir etkeni yaş Kırım Tatar aktivisti, Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin idare heyetinin azası Ervin İbrahimov'un kaçırılması ve tapılmaması diasporada da katlı reaksiyalar meydana getirdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi hemen bir bildirim neşreterek Ervin İbrahimov'un kaçırılmasın Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından son alıp işlediğini cinayetlerin kabahatlerin devam ettirgenin göstergenin ve bu Rusya'nın ve onun adamlarının bu cinayetlerini de devam ettireceği açık olarak belli olgandır denildi Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Genel Sekreterliği'nin bildirisinde. Bildiride ayrıca Rusya'nın bu cinayetlerin hesabın bir gün mutlak surette milletler arası sulhlarda hesap vermesi gerekliliği kaydedildi ve dünyadaki teşkilatlarını Kırım'da böyle cinayetlerge kurban ketken, represiyalarga kurban ketken Kırım Tatarlarını korçulamaya davet etti. Diğer taraftan da sosyal medyada, internetlerde hemen hemen Türkiye'deki bütün Kırım Tatar teşkilatları Ervin İbrahimov'un kaçırılması hakkında bildirimler neşrettiler ve İbrahimov'un Ervin'in akıbetin, takdirin merak ettiler ve bunun hakkında da Rusya elçiliğine ve konsolosluklarına da müracaatlar, e-mailler yollaylar. Diğer taraftan Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin tepreç şenlikleri devam ede. Tepreç şenliklerinde Eglenci'den çok daha çok Kırım'da olgan vakalar ve Rusya'nın represiyaları protest etile. İstanbul Kırım Tatar cemiyetinin büyük tepreç bayramı da bu hafta sonu 28 Mayıs Pazar günü İstanbul yakınlarındaki Bahşiş adlı Kırım Tatar köyünde geçirilecek. Geçen hafta sonu hem Kırıkkale'de ve başka yerlerdeki Kırım Tatarlarının Dervize Tepreç Bahar Bayramı şenlikleri var idi.
Türkiye'deki Kırım Tatar haberçimiz Sefer Korotay'ını işittik. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shular internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.